Latgales mugurkauls Andrejs Elksniņš rosināt jaunot dzelzceļa elektrifikāciju līdz Daugavpilī. Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš rosina sākt Latgales industrializāciju un atjaunot dzelzceļa elektrifikācijas projektu posmos līdz Daugavpilī un Rēzeknei, lai saglabātu darba vietas un glābtu reģiona rūpniecību. Valstī pagaidām ir citi plāni plašas kontaktlīniju izbūves vietā. Latvija plāno iegādāties hibrīda tipa akumulātoru vilcienus un uz laiku nomāt vilcienu sastāvus no Igaunijas. Dzelzceļš ir visas Latgales mugurkauls, smagās rūpniecības, īpaši metāla apstrādes un mašīnbūves balsts, apstrādes rūpniecības atspaids. Līdz ar šo jomu zaudēšanu, Latgale zaudēs veselu nozari un veselas ģimeņu paaudzes. Tādēļ ir nepieciešams atjaunot kādreiz jau atbalstīto dzelzceļa elektrifikācijas projektu Latgales virzienā, saka Andrejs Elksniņš. Stāstām plašāk par Daugavpils vadības iniciatīvu un to, kā valsts plāno risināt pasažieru pārvadājumu problēmu valsts austrumu daļā. Par Daugavpils mēra aicinājumu. Savu priekšlikumu Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš izteica ministru kabineta tematiskās komitejas sēdē par Latvijas austrumu teritoriju sociāl-ekonomisko attīstību un drošības stiprināšanu, kas notika 21. jūlijā. Viņš pievērsa uzmanību kolektīvajām atlaišanām VAS Latvijas dzelzceļš un saistītajos uzņēmumos, kā arī tranzīta kravu apjoma samazināšanās sekām reģiona drošībai un darba vietu saglabāšanai smagajā un apstrādes rūpniecībā. Andrejs Elksniņš uzsvēra arī, ka šie procesi apdraud visas nozares ilgtermiņa attīstību, tāpēc nepieciešama mērtiecīga valsts rīcība. Viņaprāt, Latgales industrializācijas programmas sākšana un Latvijas dzelzceļa modernizācijas projekta īstenošana pie austrumu robežas palīdzētu risināt radušās problēmas un nodrošinātu reģiona attīstību. Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš. Foto. Daugavpils.lv. Investīcijas gan projekta realizācijas laikā, dodot darbu metāla apstrādes un ražošanas uzņēmumiem, gan nodrošinot savienojamību ar reģionu, gan rezultātā ātrāku mobilitāti, ļaus nodrošināt cilvēku resursu saglabāšanu austrumu pierobežā. Šis projekts kalpos par pamatu Latgales industrializācijas uzsākšanai industriālo teritoriju attīstībai un jaunām darba vietām, mondusver Andrejs Elksniņš. Daugavpils valstspilsētas pašvaldība arī informē, ka pirms šīs sēdes pašvaldība nosūtīja vēstuli ministru prezidentam Andrim Kulbergam. Tajā uzsvērts, ka dzelzceļa infrastruktūras attīstība ir cieši saistīta ar valsts reģionālo politiku un ekonomisko izaugsmi. Dzelzceļš ir Latvijas transporta sistēmas pamats, kas ietekmē visas valsts attīstību, bet Daugavpils kā otrā lielākā pilsēta vēsturiski attīstījusies tieši šīs nozars ietekmē. Pilsētā izveidojies viens no lielākajiem dzelzceļa mezgliem Baltijā, kur koncentrētas unikālas kompetences inženierijā, ritošā sastāva remontā un modernizācijā, kā arī loģistikā. Šeit darbojas uzņēmumi, kas specializējas lokomotīvju un ritošā sastāva remontā, kā arī mašīnbūvē. Šo kompetenču zaudēšana būtu neatgriezeniska un būtiski samazinātu Latvijas industriālo potenciālu stratēģiski svarīgā nozarē. 2026. gadā VAS Latvijas dzelzceļš meitas uzņēmums SIA LDZ Cargo sāka kolektīvās atlaišanas procesu. Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju visā valstī plānots likvidēt aptuveni 300 darbavietu, un ievērojama daļa no tām skars tieši Daugavpili, vienu no svarīgākajiem uzņēmumu darbības centriem. Lasiet arī Daugavpilī teju 300 cilvēku var palikt bez darba, LDZ Cargo samazina štatus, Concentrix aiziet no pilsētas lat. Čaika.lv. Pēc Daugavpils vadības domām, šī tendence liecina, ka bez mērtiecīgām valsts investīcijām dzelzceļa infrastruktūrā un jauno attīstības projektu īstenošanas Latvija riskē zaudēt ne tikai augsti kvalificētus speciālistus, bet arī gadu desmitiem veidotās inženiertehniskās kompetences, kas ir būtiskas valsts rūpniecības attīstībai. Šādos apstākļos dzelzceļa elektrifikācija kļūtu ne tikai par transporta infrastruktūras modernizācijas projektu, bet arī par reālu instrumentu ekonomikas transformācijai un nodarbinātības saglabāšanai Latgalē un pie Latvijas austrumu robežas. Daugavpils vadība arī uzskata, ka elektrifikācijas projekts jāsāk ar posmu Daugavpils Rīga, darbu izpildē iesaistot vietējos uzņēmumus. Plānā paredzētā sauszemes ostu attīstību un iekšzemes kravu pārvadājumu stiprināšana īstenojot dzelzceļa elektrifikācijas projektu Latgales virzienā būtiski uzlabotu uzņēmumu konkurētspēju, samazinātu loģistikas izmaksas un stiprinātu Latvijas austrumu pierobežas ekonomisko noturību, teikts Daugavpils pašvaldības vēstulē. Atpakaļ pagātnē. Atgādinām, ka vērienīgais dzelzceļa elektrifikācijas projekts līdz Daugavpilī tika apturēts 2020. Gadā tranzīta kravu apjoma samazināšanās un riska dēļ neapgūta Eiropas Savienības finansējumu. Pašlaik dzelzceļa elektrifikācija aptver tikai daļu no Latvijas dzelzceļa tīkla, tāpēc jauniešu koda vagonka elektrovilcieni, Vivi, nekursē uz Daugavpil dzelzceļa līniju šajā virzienā nav elektrificēta. Piemēram, brauciens maršrutā Salaspils Daugavpils izskatās šādi. Salaspilī pasažieris iekāp modernā elektrovilcienā. Aptuveni 5-10 minūtes ērti brauc līdz aizkrauklei, bet tur pārsēžas dīzeļvilcienā, ar kuru ceļu turpina vēl aptuveni 2 stundas. Pārsēšanās ir labi organizēta elektrovilcienam pienākot pasažierus jau gaida dīzeļvilciens. Izkāpjot no viena vilciena pretī jau ir atvērtas otra vilciena durvis, vismaz tā bija 19. jūlijā. Tomēr tam visam ir arī emocionāls aspekts dodoties uz Latgali un pa ceļam pārsēžoties vecā vilcienā, rodas sajūta, ka brauc atpakaļ pagātnē. Valsts alternatīva akumulātoru vilcieni un vilciena noma no Igauņiem, lai risinātu šo problēmu, Latvija plāno īstenot vairākus projektus. Kā šā gada jūnijā ziņoja aģentūra Leta, Škoda Vagonka, nākamā gada pavasarī sāks Latvijai paredzēto akumulātoru vilcienu ražošanu. Pirmo šādus vilcienus uzņēmums plāno izmēģināt Latvijā 2028. Gada vidū, bet 2029. Gada pavasarī sākto sērijveida ražošanu. Šo vilcienu darbības princips ir tāds, ka elektrificētajos posmos tie pārvietojas, izmantojot kontakttīklu, bet izbraucot neelektrificētā līnijā, sistēma automātiski pārslēdzas no pantogrāfa uz akumulatoriem. Latvija jau noslēgus līgumu par 9 šādu vilcienu iegādi, un 36 mēnešu laikā pēc līguma parakstīšanas tas ir, līdz 2028. Gada beigām tai jāpieņem lēmums par vēl 7 vilcienu iegādi. Plānots, ka jaunie akumulātoru vilcieni galvenokārt kursēs Daugavpils un Cēsu virzienā, kur tiem tiks izveidota nepieciešamā uzlādes infrastruktūra. Ja tiks iegādāti papildu sastāvi, būs iespējams aizstāt lielāko daļu dīzeļu vilcienu un nodrošināt satiksmi arī citos virzienos, piemēram uz Rēzekni un Valmieru. Lai līdz 2029. Gadam uz laiku uzlabotu pasažieru komfortu, pasažieru pārvadātājs Vivi vienojas ar Igaunijas uzņēmumu Elron par modernu dīzeļvilcienu nomu. Tos plānots izmanto tieši vakara un agro rīta reisu apkalpošanai maršrutā Rīga-Daugavpils. Uzņēmums Elron ziņoja, ka naktī uz 29. Jūniju notika šī vilciena izmēģinājuma brauciens maršrutā Rīga-Daugavpils. Izmēģinājuma brauciens bija veiksmīgs un apliecināja ritošā sastāva tehnisko piemērotību šim dzelzceļa posmam, sacīja Elron valdes priekšsēdētājs Lauri Betlems. Vilciens Stadler FLIRT izmēģinājuma braucienā maršrutā Rīga-Daugavpils dzelzceļa stacija 2026. Gada 29. Jūnijas. Foto. Elron. Kā ziņo Vivi, modernajiem dīzeļvilcieniem maršrutā Rīga-Daugavpils vajadzētu sākt kursēt jau līdz šā gada beigām. Latvijai tā nav pirmā pieredze ar šādu vilcienu nomu. Kopš 2025. Gada 10. Februāra Vivi nodrošina vienu ikdienas reisu maršrutā Rīga-Valga, izmantojot moderno dīzeļvilcienu PESA, kas nomāts no Lietuvas pasažieru pārvadātāja LTG Link. Jautājums joprojām ir atklāts. Jaunie akumulātoru vilcieni un pagaidu vilciena noma no Igaunijas pārvadātāja ir solis ceļā uz pasažieru komfortu uzlabošanu. Taču tie neatrisinās Latgales ekonomikas problēmas. Tie neradīs pasūtījumus vietējai rūpniecībai un neapturēs speciālistu skaita samazināšanos Latvijas dzelzceļā. Vai valdība atsauksies Daugavpils aicinājumam atjaunot pilna mēroga dzelzceļa elektrifikāciju, lai saglabātu reģiona attīstības potenciālu, rādīs laiks. Čaika sekos notikumu attīstībai.